Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Matolo na ngeba ya chamala na kupesa mungisika mepesa mbote na bankundi ya ndinga ngemba nyonso betu kwa ntete nsangu na nkufi mfumu wa Kongo mema nisa nzitolo na yandi na shine tika bokidisaka andi muninga na yandi masolo na bao metu bila ndandu ya sino kongole kasi pena ya sino afriken. Inza mekembila kilumba makesa ya ONU bubu lumbo wakumisule na ivwa ya ngonde ya tanu na Ituri ntuminya makesa ONU na Kongo mesikimisa ONU kesa disa ndonga ya Kongo samuna kufutula ndibama na Ituri. Mtualisa inzo ya binzonzi na kilani na yandi wamekuka bao na kisalu na baninga na bao binzonzi kuna na kizunga sanku ntendula nsangu yunso ya ina mwaki lokola mpagi vwana na betu kintuati. Tata Felix Tshisekedi manisaka nzetolo na yandi na bwala shine bubu kilumbu atete vana na Hong Kong kisika andi kwendaka mazono na manima ya Shenzhen na kilumbu ya ntete. Tata Felix Tshisekedi zetilaka na la place boursiere beto zabisa nde mfuma Kongo kwendaka na shine samuti muninga na yandi tata Xi Jinping bokidisaka andi mfuma bwala yonso zole sululaka mingi diambo metadila nguizani na kati ya sino kongoleze na ina ya sino afrikene bwela diaka biuvu ya kizunga na ina ya inza, na ina metala ndandu ya batu nyoso na mambo ankakankaka. Kaka tangwa njetolo yai ya tata Felix Tshisekedi na iti ya shine diboko tulamaka mazono kilumba lumingu na kati ya luyalu ya Kongo kulutila mbuta ya luyalu na nimerike tata Eberande Kolongele na divula wawei kulutila mfumo ya administration ya shine tata Liang Hua kuna na mbanza Shenzhen mbanza ya tsadulu ya bisengo ya iti ya shine to ville teknolojike ya shine. Ya kuzaka salama ntangu mfuma wala Kongo tata Felix Tshisekedi katukaka kuzieta na quartier général tika kile disuku ya Huawei andi songisaka ngindu na yandi na ina metala teknoloji na ekonomi numerike bilumbu yai. Berandi Diambu yake ntangu misunika mwala na beto na kati ya Shenzhen Joseline Musa Uponde.
Luwano ina batu laka duboko kati ya makabu nyoso zole kesadisa kutula ntadulo ya impa asamu na ina metala bamasini ya kusonikina atako mpeye na batelefone na bisadulo nkankaka nimetela mambo ya bansangu na RDC nyonso samu na kubwela ngolo na kintuaji na ina metela bisaduru ya impa ya kumwangisa bansangu na bimvuka ya luyalu atako mpe ba kompanyi na baina ketalaka mambo ya bivangu ya Nzambi na kacha disukulu nandi mfumu ya insi ya RDC Felix Antoine Tshisekedi tubaka atili wa wanu yai kekuiza zangu la insi na beto na ina metala kinzazi to kuran malongi ya bana kalasi mavimbi mbonga leta atako mpe na ngemba beto zabati kimvuka awawei kemosi ya bimvuka ya nene na inza ketalaka mambo ya teknoloji na ndambo ya bansangu mpe bisaduru metala bansangu neti ba telefone bakutaka sala yao na mvula difunda mosi kama ivuwa makumi nana na ntambwadi mpe ya kena bisadi mafunda zole na ntambwadi na bainti nkama mosi makumi ntambwadi na RDC ya kena bisadi nkama zole
matondo na ntadulu ya ya ba ordinateur na bwala kongoto transformation numerique tibe tike kuma na mvula mafunda zole makumi zole na tanu loko la mezo na bantwadisi ya Kongo ya keso wa mambo mingi na luzingu ya nkangu ya Kongo metuba mbuta aluyalu mkwa kie kwa tata Eberande Kolongele. Na kisika ya ibetu kebwedila nguizani na betu na mabuta ya bwala na pidina betu tuadisa mbote mbote bisalu ya makesa na ndonga luyalu ngindu kele ya kutoma tanina nkangu na ntola misokosi ya bimvuka mesimba minduki. Tubaka antumini ya makesa oni na sektor kena zulu ya kizunga Ituri general de brigade Salahudin Hamed bubu kilumbu atete lumbu makumi zole na ivwa ya ngonde ya tanu kilumbu ya makesa ya oni na inza. Samuna yandi ngola monisko mebula ntsoso bake bika na kaka na lueka ya ndonga luyalu ya Kongo samu na kufutu sape kusiamisa lukengolo na Ituri. Na napilirish mamu ntangu ya ikele ya Martial Kizabia Mungu.
Yake na ritme ya fanfari ya makesa ina bati ndaka na sektor nor, ndeba kaske blue ya nation zini kuzaka kembela, kilumbu wabau na kando romo na bunya. Yafo ndaka dilua kusamu na tuadisi ya sektor nor est ya bakaske blue ya kufutu sa matondo na makesa nyonso ya ngemba na kiyekwa na Ituri, samu na kukipesa na bau na kiyekwa ya kutani na basivil. General ya Brigade Salahudin Ahmed Mezabisa eti kununga ya kiyekwa na bau kele na nzila ya kusiama ya nguizani na kati ya makesa na nkangu. fumu ya bilo ya Monisco na bunya kuzaka zabisa eti na kilumbu ya ya kukembela bakasike bleu dibanza na bau kele na bakasike bleu kiteso makumi zole yina mezi mbi Samuela na bau na kiyekwa na Ituri. Mark Karna sorome bwela eti ata lufwayai makesa ya Monisco kena kutatamana kutani na bantumeti na mvita kiteso nkama nana na territoire ya Jugu. Yandi mwebo kilisa bantuwe ni anionso ina kile na bimfuka ya bantu ya Minduki ya kusimbidila dinaka DDRCS samba ukitisa Minduki.
Batu beko kanana pa maimai mekufuwa kitezo ya misungi tano ya mpaka bibulu ya Virunga PNV na kilokola wa sabala zole kuna North Kivu. Lokola monikaka natuka sabala meluta tangu ba maimaya kabidonya musengera kufuwa ka misungi zole ya mpaka vuandaka zungana zungana na mfinakani ya Rwindi kena teritwari ya Ruchuru. Diambo metelimina bantumini ya ISSN pe bakena kulomba ba mfumi ya makesa na ya kipolitike bala ndila diambo yai. Mesonika Denis Lukeso na inu anange Bernardine Diambo.
Mvita ya salemaka na ntuka sabala yai na manima ya bilumbu kumi kaka na mavanga ina lutaka na teritoria ya Lubero bisika ba kufuaka ba garde parke tatu mpe civil mosi ba unyonso mekuma ba garde parke sambanu banda antonono ya mvula yai. Tanu ya nkaka lualaka ngolo na bamvita mutindu na mutindu mpebi mpumbulu zionaka baminduki na bagarde de parke. Ise senwe bula nkomi na meza samu na kubedisa mavuanga yai ya mvita bake na kusadila bisaji nandi mbala na mbala. Nyonso kesa muti kukondo ngemba mebwele mana kizunga. Ise senwe bula ti bisaji nandi kesa muna kutaina bivangu ya nzambi. Yani meloma na bamfumu ya politiki na ya basoda la ndila diambu ina samu tibi mpumbulu bika kuendile na kufuwa bagarde de parke. Nakate luzaisu ina bimisaka ise sen mesonika ti yandike lembave na kutaina mpaka ya bibulu ya Virunga ina kesa mna ntomosono ya nkangu ya finakani yandike sala nyonso samu na kufututa bainswa ya leta nyonso na kulandakana mission nandi na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Awa na Kinshasa na Kilumba inza meke mbila Kilumbu ya makesa ya Oni kimvuka Monisco me kubika nkinzi samu na bakasike bleu ya basivil na bayina makesa kufuaka samu na bwa la Kongo. Kilandi ya mfumu wa Monisco tata Kasim Diagne kuendaka tula bafololo na kartye general ya Monisco tika kele kitumba na bau. Awa na Kinshasa andi buedilaka na kuzabisa nde diambu anguja Kilumbu bakitu bila mvula ya ikele nguizani na luyalu pe bayina nyoso kesa laka na bau kintuadi awa na Kongo samu na kufutu sande mbama. Una na kizunga sankuhu ntwadisa inzo wa binzonzi tata Benoa Olamba na kilandi na yandi tata Anatole Dilomba bafu kusaka bao na kisalu tika bankudi na bao binzonzi kena kufunda bao kukondo kuzaba kudiatisa kisalu pe kukondo kuzitisa nsiku ya kati kediatisaka kisalu ya ya mfunu na kizunga. Na napilishu mambu ntangukeli ya Esther Ndalafina.
Na bantumu ya nkangu ya kizunga kumi na ivwa ina bangaka kifulu na kinzonzi ya kilumbu ya sabala meka tuka kuluta kumi na sambano mesola kukubuisa ntwadisa inzo ya kinzonzi ya kizunga ya sankurumpe kilandi na yandi. Bakena kufundila Benoa Olamba pe Anatole Dilomba kukondo anzailu mpe kukondo kuzitisa reglema ya interior ya inzo ya kinzonzi yai. Ntete bakuisa vengumuna bau sabala mosi bantumu ya nkangu ya kizunga kumi na iya kubikaka mukanda ya petition samu na kulomba kukota ya bankundi na bau. Bafonaka kotisa yao kilumbu ya sabala meluta kansi bamambre zole ya bilo monika kave na kinzonzi ya kilumbu ya sabala sambala mosi bau mevondisa bilo ya bamvula yina kile na bantumu wa tatu na kati na bau mosi kele ya mvula kuluta ba unyonso samu kaka ba yamba petition ina. Bilo ina kele pena kiyekwa ya kukubika bantodolo na kati ya inzo ya kinzonzi ya bantuzole ya bilo ina bantu mwameve ngumuna. Betu nungwa kave kubaka mpovo ya bantuadisi ya izole ya ntama ya inzo ya kinzonzi ya sankuru na ntwala ya diambu yai. Beno zaba eti kuvengumuna yai mesalama na ntangu bilo ya ntama kuizaka nata mambu na kuru da apeli ya sankuru samu na kumonisa mayu ya ina kele na petition mpe kutinda masonga ya kutelemina yao.
Na akizunga Kasai Central ya milongisi ya sekondere kena nimero meza bana na mbula matadi pe ke futamaka ve bakina kulomba mbongo na bau lukula basu nikaka yao na mukanda bako ndaka bika chika wa mfumu na kilumbu yai ya ntete bazo naka tambula na mbanza kana ngakasi mfumu mbanza pikisaka bau. Kinati ninga na bau mebambula mbundu nde mbuta luyali ya epeste sidikisaka nde milongisi yai fuetaka futama na kikuko ya mbongo ya kisalu ya mbala yai kasitibubu yai bafuta bau ntete ve. Zaba nde mfumo mbanza solula kanaba tukaninaka kutambula pe batu ya ibukilisaka kinzonja bwala tata Jean-Pierre Kayembe ina pona makanakati mbanza kananga. Tata ya imesidikisa kukipesa pe ya ndike kuenda kutana na mbuta ya luyalu ya epeste sa mnadia mbu ya inapidina mvutu kekuza bakama. Maji ya mingi pe bima keka tukaka na mavula kemu nikakali ya kave na teritwari ya kimvula na kizunga Kongo Central sa mna kubeba ya balabala ya kumi na sambanu nzila kisantu kimvula metuba mundele ndombe ya teritwari yae. Tata mesongisa pe nzila angaka kuzengisa meka tuka na kimvula ti na kiamvu ya mai ndombe. Iina minkiti lendaka lutila sa mbaku wenda tekisa maja ya bila nganabau. Kasi bilumbu ya iba tumefuata bilele ya kukukana iina tindamaka na kisalu tika mbamfumu ya luyalu. Bakena kukwamisa konto nto mabilu kesa na lutila na nzila iina. Tata Vitali Lusaku mebondila mbamfumu bongisa balabala yai na kutala nde teritwari yai. Yake ratete kebi misaka wangila na kongwa mvimba. Ubu yai sama na kubaka mungwa, sukadi, tobi mankangangaka ya mfumu ya kempasi. Matu nangeni kundi vandaka landa nsangu yai. Munu mezo dula beno nkokela ya ngemba nzila mosi na ndinga ngemba Radio Kapi.